Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Euskal Estatistika Erakundeak interneten erabileraz egindako inkestaren arabera, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako 15 urte edo gehiagoko biztanleen 168%-ik sarea erabiltzen du. Iaz baino 2,4 gehiago kalegia. Euskarak sarean duen erabilerak ordea ez du proportzio berean egin gora. Eustatek eskainitako datuen arabera, 4,4 erori da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako internauten artean euskaraz dihardutenen portzentajea azken urtean. 41.000 lagun gutxiago, iazko datuekin alderatuz gero, sarean euskaraz dabiltzanak. Informazioaren eta komunikazioaren teknologien ekipamenduak hedatzen ari dira, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako etxeetan, 2014ko lehen hiruhilekoan esaterako, etxeen ia 70%-ak ordenagailua dutela dio Eustatek. Interneterako sarbideari dagokionez, 570.000 familiak dute zerbitzua. Biztanleriaren 76%. Iaz baino, 33.000 etxe gehiago dute sarbidea sarera, baina esandakoa. Euskararen erabilerak behera egin du azken urtean. Maiatzako 27. eguna du gaur eta aste artea da. Eguerdion eta ongi etorri gure Azblaira entzule. Eguerdion eta ongi etorri entzule, eguerdion eta ongi etorri zuri ere, Ainhoa Lasa.
Eguerdion,
nekare. Termoz dena, ongi?
Ondo.
Gaurkoan, aholku batzuk eta planteamentu batzuk egin berritu, baina ez du goiko moduan egingo, ez da?
Ez, normalian, bueno, pues euskeraz itzitean aldeko, bueno, ba, nola egin, egora gatazkatzutatik nola tera, eta olakoa kontatzen ditugu, eta, bueno, saiatzen geha, lehenengo hitz hori behintzat ezautu, bueno, ba, ezautzen dugun jende berriakin, eta ba, euskeraz itzian aldeko, bueno, aldarria, edo, bueno, inalizateko aholkuak eta ematen ditugu, eta, bai, eta, iruitzen zaita askotan falta zaigula esatea zeatik. Aha. Ez da, ze ondorio ekar dezaken gaztelania zitiak, ez? Guk esaten da batzutan, ez da, pues, erdaldo maten aurrian euskera zinez, epe luzera lagundu iten diogula, eta zeatik ez gaztelania epe motzera lagunduko badiogu, eta bueno, ba, horrek gure buelta-buelta mentzat sorditzaken ondorioak, edo ekar ditzaken ondorioen gainean itzengo dugu.
Bueno, ondorio horietaz zitze ingo dugu, eta egoera hipotetiko bat planteatuko dugu, ipuin moduko bat, leko bateko katuko gara, pertsonaiak izango ditu gure artean, eta konta iguzu, non kokatuko gara ipuin horretan?
Zer ditzen errezilen, zure herrian.
Gure jaioterrian beraz, errezilen kokatuko gara. Eta hort artean, pentsatzen dut izango direla euskaldun batzuk eta erdaldun bat, gure gaurkon bezua helarazteko, ez da?
Hoi da, ingo dugu, ipuina kontatuko dugu, lau pertsona irekin, hiru euskaldunak dira, eta kuadrilla euskaldun batian daude, eta etorri da, laugarrena, erdaldun petoa, eta, bueno, ba, hor gertatzen dara, nola manejatu lako egoerak, ez da, gu beti esaten da, ba, euskeran aldin berda. Bueno, zeatik egoera deseroso izango bada, ez, momentu askotan.
Osongi, ba, guazen, kuadrilla hori irudikatzera, errezilean, irulaguneko kuadrilla, bai, normala da, errezilean dako kuadrilla izatea, kasu honetan, hori da, adibidez. Idoia, Inigo eta Leire dira, kuadrilla kideak, vale. Eta etorri den erdaldunari joan deituko diogu.
Bota.
Osongi.
Vale. Bueno, kombinazio posible zaituko gara. Baten batek ariketa etxean ingon nahiko balu edo, bai, apunte bidez. Bueno, eragiketa matematiko bat ingo dugu gorkoan, bai. Jodezagun, bueno, Leire, Idoia eta Inigok, euskeraz aritzeko joera dutela, ohitura dutela, eta, bueno, irudikatu ditzakegu zenbat elkarrezketa posible izango lituzketen beraien artean, ezta? Posible da, Leirek Idoiarekin kafetxo bat hartzea bakarka, Idoiak Inigorekin, Inigok Idoia eta Leirerekin. Bai? Baina Juan ere etorri da.
Hori da. Eta posible da elkarrizketa batzuk Juan tartean dela ere izatea.
Hori da. Ezta? Eta hor kombinazio posible guztiak egiten baldin baitugu, Leire Idoiarekin, Leire Idoia eta Inigorekin, Leire Idoia Inigo eta Juanekin. Bueno, ba ikusiko dugu 11 kombinazio posible.
11 diozunean zifraz ari gara, ezta?
Hori da, 10 gehi bat.
Ezta kombinazio ugari daudela esaten dugu, ez da 11 dira.
Hori da, 11 kombinazio posible izan ditzakegula, bai? Binakakoak, hirunakakoak edo launakako elkarrizketa zain naiz eta bueno, zer norekin nahastu, ezta? Atzora arte, elkarrizketen 100-100 euskeraz izateko aukera izatetik, bueno, esango dugu iztunen 25% behintzat erdalduna dela. Eta 25%ek ezin dula euskeraz egin, ezta? Lautik bat erdalduna da kasu honetan. Jarri egun ipuin honetan.
Eta horrek beste 1% ematen digu.
Hoi da. Horren 11 elkarrizketa hoietan ondo ikusten baldin badegu, Juan ez dagoen egoeratan bakarrik egin al izango dute euskeraz. Gaur, bai? Bueno, gaztelaniako portaera badugu beintzat, eh? Baina horrek esan nahi du 11tik 4 elkarrizketatan bakarrik izango genukela posible euskeraz aritzea.
Gainerakoetan eragina egongo litzateke eta erdararen presentzia agertuko litzateke, baina horrek bilakaera bat ere badu ainoa.
Hoi da. Bueno, baina parteka joango ga, bai. Lehenengo 100 elkarrizketan 100 euskeraz izatetik 133 euskeraz egi izan ahal izatera pasatu gea, bai? Zan nahi dut eragina dala izugarria. Baldin eta gaztelaniarako portaera baldin badaukagu, eh? Ze pasatzen da? Inigori gusta egiten zaiola Joanen hizkuntza.
Begira.
Beida. Holakorik ezautzen dugu, ezta? Poliki poliki, bueno, ba erdararako joera nagusitzen hasten da bere baitan, gustatu egiten zaio, berdin zait Joanekin denbora asko egiten dulako, gutxi egiten dulako, gauza da poliki poliki berea erdara barreratzen hasten dala eta nagusiki erdaraz bizitzen hasten dala. Esango nuke horrelako jendea askotan, bueno, horrelako jendea hola esan da pixkarra galtzen da, baina bueno, gaztelaniaz bizi den jendea edo frantsesez bizi den jendea euskaldunak izanagatik ere asko ezagutzen ditugula. Ez da, bueno, neri batzuk etortzen zaizki burura behintzat. Karo,
mai horren... Eta horrek, aipatzen genuen portzentaian eragiten du, elkarrizketa posibleen portzentaian.
Bai. Kasu honetan, ja, aigea 4 pertsonatatik bik gaztelaniaz edo frantsesez aritzeko ohitura dutela, esaten dugu, eta beste bik euskaraz aritzeko ohiturakin jarraitzen dutela. Kasu honetan, ja, esango genuke guk erdararen aurrean, erdarara jotzeko ohitura baldin badaukagu, hasierako 11 egoera posible hoietatik pasatu gea 4 eta Inigoren portaera aldaketarekin elkarrizketa bakarra euskeraz izatea pasatzen nahi gea.
Leire eta Idoia bakarrik dauden elkarrizketa izango litzatekeena.
Hori da, segurazko. Leire Inigorekin dagoenean gaztelaniara edo frantsesera pasatuko delako, Idoia bestein beste, biekin batera badago zerrasanik ez, bai. Ikusten nahi gea ja, elkarrizketen 110%-tik bera guazela.
Hori izango litzateke beraz, gure lehen hitza euskaraz ez egiteak edo datozen edo ezagutzen ditugun erdaldun berriei euskaraz ez hitz egiteak duen ondorio progresiboa edo ez, pixkanaka, zenolako eragina izango lukeen horrek.
Hoi da, gu ez ga konturatzen, baino erdarak leku hartzen da gure baitan. Bai, eta gu erdalduntzen goaz, eta gure ingurunea asko zaintzen ezpaldin badeu, babesten ezpadeu, eta kontentzio neurriak berdin zaite, portara zain naiz, kontun hartzen ezpaditugu, eta babesten ezpadeu, ba, oso posible da poliki-poliki erdararako joera nagusitzea gehienon baitan gainera.
Eta zer da, hori ala ez izateko, ze faktorek eragiten dute, edo zertan jarri beharko genuke indarra?
Indarra jarri beharko genuke, ba bueno, ba gure zentroan egoten eta eusten eta jakiten, ba bueno, pues peluzera zer gerta daitekeen eta hori gerta ez dadin, ba bueno, ze garrantzi hartu dezaken, bueno, ba nik hizkuntzari eusteak. Nik ez dut esaten horrekin ulertzen ez didan bati euskeraz egiteko, baldin eta harrera itzeko ezpada erakusteko, bueno, pues gure mundura ere etor zaitezke, gure komunitateak ere rekonozitzen zaitu, holako mezu bat emateko ezpada beintzat. Nik uste eutxi inbehar diogula, eh? Bai, edo bentsat, bueno, pues ez dula ulertzen, ez du importa, gure artean nahitu gaitezen. Baina poliki-poliki egila da, hola, herriak erdaldun duen diala, leku askotan, gurean ere bai, kuadriak horrela xe erdalduntzen dia, familiak ere bai, eta ez gakonturatzen ze eragin daukan. Ez dauka logikarik hiru pertsona erdalduntzeak bakarra euskaldun du beharrian.
Hori da.
Bai, uste dut bi aldetarako alegina berdintxue dala, egila da askotan erdara txikitatik ikasten degula, eta iruditzen zaigula esfortzuri gabeko prozesu badala, baina ez daula erez. Bai, eta bueno, pues gurera kartziak ere aukera eman dezake, dena den herriak erdalduntzian arrazoien artean, hau dago, iztunon portaera, ba, bueno, hizkuntz politika ere kontuan hartu behar da, herriak izan ditzaken arnazguniak ere kontuan hartu behar dira, eta bueno, beste mila faktore.
Bueno, baina gu gure aldetik egin dezakegun hori bintzat, kontuan izatea garrantzitsua da. Bueno, gorkoan ipuña eta formula matematik piko eta egunekoetan nastu gara, baina mezu zuzen bat ateratzekotan edo mezu nagusi bat ateratzekotan esan behar duguna, ba horixe, lehen hitza euskaraz egitearen garrantzia berriro ere, eta ez dakitenen horien gana ere euskaraz zuzendu, eta, mm-hmm. eta bueno, mintzat bide hori badagoela erakustea.
Hoxe.
Ederki, guazen egin kontura.
Guazen.
Egin kontu.
Egin kontu atalean sartuta, aspaldiko partez informatika aholku bat ekarri behar dugu gure azblaira, eta nola ez horretarako gure artean dugu, gure informatikari aditua, eguerdion eta ongi etorri Iñaki Arantzabal.
Eguerdion,
bai.
Zer moduz ongi?
Ongi, bai. Kexaga, bai.
Aspaldi ez zaitugu hemen euki.
Falta matatzen ditugun ja.
Bai, nire baitzuek, eh?
Osongi. Bueno, gaurkoan, udaletako euskara zerbitzuen inguruan hitz egin behar diguzu, Iñaki, teknologiarekin lotutako adibideak edo badirelako, ez da?
Hori da. Baina ezagutzen dugula, ez? Udaletan badaudela euskara euskara teknikariak, euskara zerbitzuak, eta eskaintzen dituztela hainbat zerbitzu, eta bonen bat egitasmo bultzatzen dituztela. Baina behar bada ez da ezaguna, webgune arloetan ere, ba, azkenengo urte hauetan, ba, lana handia egin dala, ez? Eta pixkatorin nahi nuke gaur nabarmendu ere batu.
Bale, lana herritarre begira esan izan duen.
Bai, vale. Egin bat, hori da, herritarrei begiratu.
Bai, askotan euskara teknikari hori ere bai, udalbarruko lanetarako irudikatzen deu, eta guain ja, ez, gutzako baliagarriak izango dien baliabide zaigi orduan.
Hori da, kanpora begira. Hasieran bai aipatzen izan ez da, ba, herri mailako egitasmoetan interneten funtzioa zein izan leiken, edo, ezta? Planteatzen izan. Menuzto urteekin ja ikusi dala, ba, tresna baliagarria izan daitekeela, eta, bueno, ez bakarrik tresna hau, ez bakarrik internet noski, baina baita besteekin batera, ba, lagungarri helburu hori lortzeko, ez? Egitasmo hoien helburua lortzeko.
Uh-huh. Adibidez, jarri hola adibide batzuk edo egune aipagarri batzuk.
Bai. Ez dut aipatu beharreko dala, hemen buruntzaldea izan zen nahikoa intzindaria. Nuztet, egitasmoak bultzatzen, egitasmo personakin fizikoak ero, baina baita ere interneteko ataria izaten. Eta buruntzaldea madago atari propio bat euskerari zuzendutakoa. Buruntzaldea zekit, bezatzetan hori zautzen dugula ez, Hernani, Usurbil, Aztegarraga, Urrineta eta Lasarte horiak osatzen dute.
Eta lagundu eskualdeak okatzen.
Aina, eta niz gara osaditu gainera, geografia kontuetan.
Bai, buruntza mendira ni adibidez nahi zigo, baina bueno, hor erdi-erdian usteko katzen dala, herri guztien erdien eta horrek izen ematen dira. Eta hor hasieratik apostu hau egin zuten, eta atari propio bat sortu zuten, buruntzaldea.org euskerari zuzendutakoa. Donostiko udalak ere egin zuen, euskaraz.net, mistot oso ezaguna dala, eta euskaraz.net azkenean da udalaren euskara zerbitzuko webgunea da. Ez. Orduan badaude referente horiek, gero beste herri askotan daude udalaren webgune barruan kokatuta. Ez, ba, Demagun Bergaran, ero Ibarren, ero bestelako herritan topatuko dugu arlo bat, baina udalaren webgune barruan.
Uh-huh. Bai, eta, bueno, zuk esaten duzu hortaz, badaudela udaleko webgune barrukoak, eta gero aparte webgune irikiak...
Euskara zerbitzuari da oskionak.
Baina, kudeatzen ditunak, udaletxe... Barkatu?
Besteak ere irikiak dira, baina azkenean dira, udalaren webguneko beste atal bat.
Atal soil bat. Uh-huh. Eta hauek ba, webgune propio bat dute.
Hori da, direz, ba, Durangonen badago, durangoeuskaraz.net, ero ordizian, ordiziaeuskaraz.net, uh-huh. Bilbok ere sortu zuen, Bilbon euskaraz, eta dia atari berarienzkoak, euskara gaietarako zuzenak.
Uh-huh. Bueno, udalek egin dute alako alegin bat, ba, webgune horiek martxan edukitzeko. Ondo badirituzu, gune horietan, atari horietan topa daitezken zerbitzu eta baliabideetan sartuko gara Iñaki, eta proposatu behar diguzun lehenengoa, abizenak euskaraz edo abizenak euskalduntzeko zerbitzua dolaka zerbait da.
Hainbat egitaz mugultzatu izan dira azken urteuetan herrietan, ba, abizenak euskalduntzeko, grafia euskaraz jatzeko. Eta askok grafia oraindik ere espainolez dute, abizena dena. Uh-huh. Eta hemen topa dezakeguna da lehengo. Urratxo omen da, ba, euskaltzaindiaren webunean begiratzea, ea gure grafia nola dan, ez? Nola dagon onartuta. Ero. Orduan, webune hauetan dago lotura zuzena euskaltzaindieko webune horretara. Eta gero beste izapiren artean dago, ziurtagiri, jaiotza ziurtagiri eskatzea, ez? Ba, bertatik ere joan gaitezke justizia.net beste webgune batera eta eskatu ziurtagiria. Beraz, lagundu egiten digute eta azkenean tramite hau nahiko arras bihurtzen da, ez? Atari hauekin, webgune hauekin.
Bueno, hor zer aurkituko genuke tramite hauek egiteko agiriak, nola egin, hor egingo genuke internet bidez egin izango genuke edo
lotura honek ematen digu konsulta egiteko euskaltzainean eta gero eskatzeko jaiotza zigurtagiria, baina gero erregistro zibilera personalki joan behar dugu. Hori ja ezingo litzateke internet bidez egin. Bueno. Baina hemen ematen digu ze dokumentazio eman behar dugun, nora tokatzen segun jutea, eta bueno, hainbat informazio dago.
Biru bidei berria, ba, bueno, aurrelan guztiak inalizateko.
Hori da, baten egiteko.
Ondo. Euskaldun aktiboentzako baliabideak ere topa omen daitezke. Bai, zer, zeintzu dira baliabide horiek?
Bai, ebez, buruntzaldean, badute atal propio bat, deitzen dena Euskaldun aktiboak. Eta hemen, aholkuak eta laguntzak daude jasota, Euskaldun aktiboak iurtzeko, ero pixkat gehiago beste urrat bat emateko, ez? Adibidez, euskarazko animazio filmak ikusteko, zer egin behar zer egin dezakegun, ordenagailua euskaraz izateko zer egin dezakegun, GPS baldin badukat ere, GPS hori euskaraz jartzeko zer egin dezakedan, eta errenta itorpena, aurki, bueno, bertan dagoena, ez? Errenta itorpena euskaraz egiteko zer egin behar dut, ez? Ero, baita ere badaude, herrietako gestorien aurkibide batzuk, gestoria euskaldunen aurkibide batzuk, eta horrela badakit, ba, Hernanikoa baldin manaiz, ba, gestoria guetara jun eskero, ba, euskaraz egin guriatela errenta, ez? Bueno, daulako informazio interesgarriak.
Bai, hori ere gertatzen da, ezta? Askotan kostatzen zaigu euskaraz bizi nahi dugu, euskaraz nahi dugu milaka esparru gure bizitzan, eta nora joazten jakiten.
Ez dugu jakiten.
Eta hori buruntzaldean esan duzu?
Hori da, buruntzaldean dago, bai.
Eta euskara ikasteko aukera ematen dutenak ere, aipatu behar dituzu inaki?
Hori da. Badaude ere batzutan topatu dut lehengo izango litzateke ba nere maila zein dan jakitea. Orduan nire euskara maila online zein dan jakiteko aukera emango liguke proba txiki bat eginez eta gero euskaltegien aurkibide bat emango liguke gure herriko euskaltegiak zeintzu diren eta non dauden eta zer diru laguntza dauden udalak zer diru laguntza ematen didan neri euskara ikasteko, ez? Bizkete hori eria bai. Jasotago den eduki nagusiak.
Kasu honetan ez dezu elbiderik eman, zer da orokorragoa?
Nahiko orokorra dau.
Bai, hori esan dezakegu ia gehienetan dagoela.
Bai, bai. Ni hau, gomendatuko nuke, hemen aipatuko ditudan eduki gehiena, ba, lehenengo behiratzeko herriko udalaren webunean, baina gero adibidez, ba, buruntzaldean, bai, ba, mango digu, behar bada aurkibidea Hernaniko gestorian alen esan dugu, ez? Baina beste informazio guztia baliagarria da, eman behar dien urratxak, eman behar dan dokumentazioa, online nire maila jakiteko berdin da Hernanikoa, edo sakanakoa baldin nahiz, ez? Hori da, orduan, buruntzalea, ero bilbokoa, ero osatuenak direnak, niko mendatuko nuke beti konsultatzea, ero, bueno, bala bentzat, beriratzea bentzat.
Ondo. Eta arlokako eskaintza daulare, esan dezu, bueno, edo esan lehikeu, adibidez, guraso berriei zuzendutako edukiak ba omen daude.
Bai, bai ematerretaren egiten dira oso egitasmo politak guraso berriekin, eta webgunetan jasota daude, askotan, hiztegiak, adibidez, ez, hiztegi umeekin eta hiztegiteko oinarrizko hiztegi batzuk, kontuak, ero kantuak ere euskeraz jasota daude, zeretan eta bar, baita ere autoan jartzeko irudi hori, aurrak kontuz aurrak, eta baita ere, ba, bueno, umentzako oinarrizko alkuak, eta, bueno, olako elementuak gaina euskeraz. Taneko guraso berria zeanean, ba, bueno, ardura hori ere askotan sortzen da, ez? Eta hemen ematen dute, ba, baliabide, ba, multzundi bat.
Ondo.
Begira, bueno, aukera hori ere badago guraso berri diren hoientzako merkataritzarako baliabideak ere aipatu nahi zenitu inaki.
Bai, merkataritza da beste arlo bat, inzot asko lantzen da udaletan, eta berriro aipatu behar dut buruntzaldea hemen egin dituzte, adibidez, ilapa indegientzako, arraindegiak, arategiak, okindegiak, jatetxentzako, material oso polita eta oso berezia, adibidez, egin dituzte kartel batzuk, online daude, kartel hoiek, eta dia, ba, adibidez, fruten izenak. Edo,
ara.
Aragi zatien izenak, edo oso, gainera, diseinuz eta oso txukunak.
Mira.
Eta bai, bide nimen enteratu nahi, zekusi dut, ba, sandia euskeraz, angurria.
Gaina ikasi jenda bidian.
Oida, oida.
Saltxeatzen makarria, hortaz, denda baga baldin badugu, eta espaldin makigu hainbat kartele nola jarri, ez deu, hasi behar resaldia pentsatzen ere, hor bauzkagu olako baliabideak.
Bai, badu dere, agiri ereduak, oida, iztegiak, kartelak, eta, bueno, kartelako zubizulak eta oso politak irutzen ezkit.
Gainera. Ba, igual ez da orduan bakarri merkatarientzako, igual etxeak ore bai batzutan errepaso txiki bat iteko.
Bai, zukaldean, ara egia asko jaten badezu, bazo, araitietakoa jarri, eta hor dakuzu behi bat zatituta, eta bere izenak jarrita, eta oso...
Bai, ira, interesgarria.
Ba, beste, hola, kuriositate bat behintzat, izenak ikasi nahi dituzten entzako ore bai, ba, euskagu toponimo webguneak, ez da?
Bai, Hau, toponimia lantzarena ero, ba, aspalditik ari dira udaletan bultzatzen, eta lehen egiten zuten azan, normalean liburu bat, eta batzutan zede bat, eta ez zuten, ez? Eta azkenengo urtetan ikusi duten iztot, bizirik mantendu behar dalako elementu bat danez, ba, webgune bat interesgarria guaz eldekela, ez? Orduan, toponimia webguneak, ba, nahiko edatu direla uste dut, nire adibidez bat honeiz ikusten errenteriakoa, ondarean marra errenteria.net dagona, eta horretan daude, ba, izen toponimikoak mapa baten kokatuta eta konsulta bai.
Bai.
Tamen ere badaude, ba, hainbat kontu berezi toponimiarekin lotuta daudenak, eta, bueno, lehiaketa batzuk ere bai, baltzenekien, ba, galderak egite dizkizunak ikusteko aberna baino zautezun zure herriko leku izenak, eta bar.
Bera, horre bai, bagu zerrik hasi askotan, ez teba asmatzen eta.
Begira. Ze ba, balia bide topatzen diren hemen askotan informatikan saltzea gatik. Eta amaitzeko, Iñaki, badaude adibideak ere, euskara beste arlo batzuekin lotzen dutzenak, bai izan daiteke kirolekin edo produktuekin, konta iguzu?
Bai, bai. Hemen, hainbat udal elkartu indira, adibidez Gipuzkoako udalak eta Foru Aldundiarekin ere, eta sortu zuten bere garaian kirola euskaraz, .net, webgunea, eta hemen daude hainbat baliabide kirolean euskera gehiago erabiltzeko, ez? Hoietako batzuk dira adibidez, esatari edo irakasleen zerrenda batzuk. Hau da, nik demagun Bergaran nahi dudala ekitaldi bat antolatu, kirol joko bat edo zerbait antolatu, eta behar dudala esatari bat euskera egingo duna. Ba, hemen daukat aurkibide bat, nire herrian, nire inguruan, eta zerrenda bat kirolaren arabera, esango didana, ze esatari, ero baita ere ze irakasle dauden euskaraz egiteko gairienak.
San dezakegu, bueno, euskaldunon liburutegi bat badugula interneten, ez da?
Bai.
Baino, nola jakin zer nun topatu?
Bai, hori izaten da askotan zaiena.
Ba, zu guain gaur botaituzu, elbide pila bat, ba, argi zeneukan zer nuntzeon,
bai,
baina suposatzen dut dena ez da lagongo webgune guztietan, ez da herri guztiek ez dute izango webgunea.
Behar bada bai, oin pixkat, indezun aipamen horrekin, bai faltako litzateke, atari orokorrago bat, ez da, beste baliabide guzti hauek, ideia bezala maten dugu, aber, Jaurlaritzak, ero beste erakunde batek.
Aber, arrapatzen dugu.
Hori da, ez dela bai, gira da, ibili behar dala, ba, bueno, Google bidez, ero,
bilatzaileekin.
Claro, es que bestela badirudi ez da, pues aurkitzen dezunean ara pues hau ingo dut, baina alderantzizko bidiare zilegi litzak, ez da? Hau nahi dut nun bilatu.
Hori da. Orduan, kirola euskarazen ere badago beste kontu bitxi bat irutze zait, kioskoa deitzen diotena, euskal kioskoa daude, euskaraz argitaratzen diren kirol aldizkari guztien bilduma. Guztia jasota gaude, ale guztiak, eta bueno, oso oso txukuna irutze zait.
Bueno, ordan webgune horrek bentsa bere sektore osua batzen du.
Bai.
Bueno.
Batzu behintzat, egin dute, hainoak batzen zuen bide hori ere. Edo nola ere, sarean ere badaudela jakitea, ba, elementu garrantzitsua da, ba, guk sarritan eta edatarte honetan bereziki, ba, bueno, egunerokoan osotasunez euskaraz bizitzeko ditugun baliabide horiek azaleratu nahi izaten ditugulako, eta udaletako euskara zerbitzuek ere egin dutelako bide hori ez da, Iñaki.
Hori da, bai, hori epitxatapatu nahi duna. Eta bukatzeko, ondo ikusten badezue, euskal produktuen katalogoan, hemen elkartu dira udalerri pila bat, udalerri asko elkartu dira. Eta paperean ateratzen zuten, uste dut zuek ere ezagutuko ezuela, eta euskal produktuen katalogoa urtero nola ateratzen zuten. Eta ema zuten ere interneterako urratsa, eta gaur egun badago webunea, katalogoa.org, oso horreza, gogoratzeko. Eta gainera ere sortu dute nobedadeen buletin bat. Zuke arpidetu zaitezke, bueno, arpidetza egin ezkero, urtean 7-8 aldiz ero jasoko duzu buletin bat, zure posta elektronikoan, ezan zentzu dian nobedadeak. Euskerazko produktu, ba, liburu, diska, jostaio, gurasoentzako materiala, bueno, hainbat eduki euskeraz.
Mira, hori ere interesgarria, ez da, bile bili gabe, jazta, badator.
Bai.
Hori da.
Olako gehiago
behar. Bat, hori buletinean alta matea, eta txukuna, txukuna.
Bueno, nik apunte pila bat hartu txuk.
Hori da, badu zer kontsultatu da.
Bai, bai.
Ederki ba, Iñaki, eskerrik asko, beste aholku interesgarri bat gure Azblaira ekartzeagatik eta aurrengo baten izango dugu berri ere elkarren berri.
Oso ondo, eskerrik asko zuei.
Ondo izan bitartean.
Ondo ibili.
Agur. Iñaki Arantzabal agurtuta Ainhoa, entzuleak agurtzeko tartean sartu behar dugu, eta bueno, Iñakik udaletako euskara zerbitzuen inguruan azaldu diguna ere, izan daiteke zuk lehen aipatzen zenuen faktore horietako bat gehiago, ez da?
Bai, bai, errestasuna behintzen, udal batzuk saiatzen dira jartzen. Eta gutzak hori bai, gure kuadrilara, erratazun bat etorreko balitz, eta guk asmo berezila bageno, ba, bueno, euskera nola, bueno, nun ikasi dezaken lokalizatzeko leku bat da, mintza lagunak dauden, bueno, ba, lokalizatzeko beste leku bat. Ba, bueno, nik uste, baliabideak ekarri ematen dizkigu, eta guk ere beste batzuei eskaintzeko, ba, portal hauek nik uste, azkenean, ba, eskaparate polita dira, ez? Mm-hmm. Hemen di behar detela, beste di behar detela, eta, bueno, pues, laguntza txiki bat.
Hori da, ba, laguntza hori ere, ba, gaurkoan gonbita luzatu eta geratzen da, laguntza horietara ere, eta honen bestez, agurtzera goazen zule, ekainaren iruan itzuliko gara berriro ere gure Azblairekin, eta bitartean badakizue, dozer baduzue, gure Azblai abildua infozazpi.com elbide elektronikoan topatuko gaituzuela. Atorren azte artera arte, ino?
Beste, beste, ondo pasa.
Ondo izan.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.